Hondarribiko Aldezarrean, kale nagusian kokatua, Atelier Guevara Arte Galeria aurkitzen dugu. Bertara sartu eta Aiert Alonso, Hondarribitar margolariarekin topatu gara.
Bueno, Atelier Guevarak orain bisitariari eskaintzen diona da udarako erakusketa. Ireki genuen ustailaren 15ean eta ikusgai dago datorren abuztuaren 31a bitarte. Ondoren egingo dugu iaz bezala alardeari buruzko erakusketa bat, irailaren hasierako 15aldi horretan. Eta orain ba bisitariak ikusi dezakena Atelier Guevaran da itsasoari eskainitako erakusketa bat. Ba gure Atelier Guevara sortu genuenetik gure asmotako bat zen nolabait Hondarribiako ohiturak, jaiak, usadioei buruzko lanak eta egitea hiruon artean, Santiago Noain, Mikel Azkona eta ni neure arteko elkarlanak eta egitea, eta hau da haietako bat. Hemen erakusgai ditugunak dira batetik Carmen Maura margolariaren margolanak eta serigrafiak, Jose Luis Noain marrazkilari eta margolariaren grabatuak, eta beraien semeden Santiago Noain Mauraren laminak, hemen ikusgai dituzutenak.
Bai, ikusten ditugu baitare laminak badaudela, eta itsasoekin zer ikusi duten hainbat margo ikusi ditzazkegu. Ez dakit margoi dagokionez zen nolako estiloa edo teknika erabiltzen dira orokorrean.
Bueno, hemen erabili dituztenak beraiek dira batetik aipatu bezala Carmenek aurkezten dizkigu lau margo lan, pintura, olio pintura, eta aurten proba egin du serigrafiarekin. Beste aldeko faroak dira eta bere lana asko zentratu izan da faroetan, oso gustoko ditu, eta aurten esperientzia berri bezala Santiren laguntzarekin horribilida buru belarri serigrafia lantzen. Jose Luisek berak bere marrazki lanetan oinarrituriko grabatuak erakutsi ditu hainbat tamainotan, eta gehien bat hori itsasuntziei eta arrantza inguruko itsasuntziak eta ditu, ez? Eta Santik aurkezten diguna da AutoCAD-ez egindako marrazkiak. Batetik planoetan, itsasuntzien planoetan oinarrituriko marrazkiak, eta bestetik bere aita Jose Luisek garai batean adibidez hemengo Raku astilleroetan egindako marrazkietan oinarrituriko berinterpretapen bat edo, ez? AutoCAD-ez egindako bermarrazte bat, lan bat.
Eta guzti hau, ikusgai daukagu esan bezala, Atelier Guevaran, gogoratuko dugu ordutegiari dagokionez zein ordutan eta zein egunetan ikusgai dituzue edo ate irekiak dituzue.
Bai, guk irekiak ditugu ateak 7 egun aste osoan zehar, hau da astelenetik aste artera, batez ere garai hauetan Hondarribian egin behar den hori izaten da, bisitariari eskaini aukera zabal bat. Goiz eta arratsaldez gaude, 10:30etatik 1:30 bitarte goizez, eta arratsaldetan 5:30 bitarte.
Eta bukatzeko elkarrizketa baino lehen aipatzen genuen bai arte galerien berreskuratze bat eman daitekeela, horrela esan dezakegu gutxi gorabehera, baude galeria berriak, ez? Ireki, ateak ireki dituztenak hemen Hondarribian, pixka panorama nola ikusten duzu?
Bueno, hemen askotan aipatzen da, lehen komentatu dugun bezala, Hondarribia lotzen da nolabait arte galerien munduarekin. Egia esan, orain dela urte batzuk, bazeuden hainbat galeria irekia batez ere udara partean. Eta nik beti lotu izan dut, abuztuan batez ere ireki izan diren hainbat lokalekin. Galeria baino gehiago batzuk bai, Jopara Bera, Javier Sagarzuren Arkupe eta beste baten bat, Susperregi, Mobellan gaur egun jarraitzen du galeria horrek irekita, baina beste asko ziren lokalak, udarako sasoian eta irekitzen ziren lokalak erakusketa zehatz batekin. Orain badirudi bai udalaren aldetik ere badagola nolabaiteko borondate bat, eta nik uste jendeak ere ikusten dula behar bat berriz ere nolabaiteko ibilbide artistiko edo kultural bat pixka bultzatzeko, ez? Hemen kale nagusian badugu hor Medina tailerra, beraien marionetekin eta txontxongiloekin ibiltzen dira lanean, Modoti tailerra ireki berria, argazkia eta pintura erakusten ditunak. Bagaudegu Atelier Guevara, eta gero ja kalena Gipuzkoa plazan dago Javier Sagarzuren Arkupe, ez? Nolabait nik uste ja egin daitekela horrelako ibilbide oraindik txikia den bat, baina pixkat egin daiteke ibilbide bat. Eta kuriosidade bezala bai Menina tailerrekoak eta baita gu ere aukera ematen diogu bisitariari ba gu geu lanean gauden bitartean ikusteko lan prozesua, ez? Mm-hmm. Kasu honetan ba zidan aipatu duzu lehen, ba ni neu margotzen ari naizen bitartean jendeak itsasoari buruzko erakusketa ikusteaz gain badu aukera ba lan prozesu bat ezagutzeko. Mm-hmm. Ordan meninekin ere hori gertatzen da. Txontxongiloak egiten ari diren bitartean jendeak ikusi egin ditzake eta baita ere barrenetik ezagutu prozesuari. Mm-hmm. Nik uste hori izan daitekeela Hondarribiak nolabait etorkizunari begira eskaini dezaken zerbait, ez? Uh-huh. Bai artisaua, bai artista, nolabait lanean eta beraien lana erakusten eta lan prozesuaren parte egiten bisitaria, ez?
Uh-huh. Bueno, ba guzti horrekin galditzen gara jarte, esker mila gurean izatagatik.
Mila esker.